dostlar, hər birinizi Azadlıq Radiosunda 14-24 verişində xoş gördük. Efirdə yenə də gənclikdir. Sizə bəyəkçilik isə mən edəcəm, Müsalə Əlibəyli. Bugünkü verilişimizin müzakirəsi küçə uşaqları haqqındadır. Onlar kimdir, hardadır və nə işlə məşğul olurlar? Maraqlı reportaj və sorğularımız da olacaq. Odur ki, dalğanı dəyişməyin 101.7 FM-də qalın. Mövzumuza həm söhbətim Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sədri Kəmalə Ağazadə ilə aydınlıq gətirəcəyik. Xoş gəlmişsiniz Kəmalə xanım, xoş gördük sizi.
Təşəkkür edirəm, mən də sizi salamlayıram, eyni zamanda dinləyicilərimizə salam deyirəm.
Təşəkkür edirəm. Kəmalə xanım, əgər etirazınız yoxdursa, bizim küçə uşaqlarıyla bağlı bir reportajımız da var. Həmkarım Durna Səfərli hazırlayıb bu reportajı və belə deyək də, bu bizə həm də əsas verəcək ki, bu mövzuda danışa bilək. Çünki bizə fakt, yəni hazırda Azərbaycanda küçə uşaqları olduğunu göstərəcək bu reportaj. Yəqin, əziz dinləyicilər, sizin də qarşınıza çıxıb belə uşaqlar, yəni təkər onlar təkər qaraldırlar və yaxud oyuncaq, siqaret satıb çörək pulu qazanırlar. Gəlin dinləyək, müzakirəmizi sonra başlayarıq.
Bir dənə motorab sizin nə qədər alır? 3500 dollar.
Başım qaraldı, çox.
No 7, amma belə...
Bir dənə Opel maşın var.
Xarici maşın, harisinca 10.000, 15.000 gibi.
100.000 alə.
100.000 nədir? Qasqlat nasıl?
Bir motorab sən neçədir?
Bakının ən az yaşlı iş adamlarının 12 yaşı var. Əmrah və Cavad bir-birini küçələrdə tapıblar. Özü də möhkəm dostlar. Pul qazanmaq üçün hər işin qulpundan yapışırlar. Maşın yumaqdan tutmuş, təkər qaraltmaq, avtomobillər üçün aksesuarlar alverinə qədər. Özləri demişkən 10 barmaqlarında 10 mərifət var. 12 yaşlı Əmrah və Cavadın tərcümə halı o qədər zəngin olmasa da, iş təcrübəsinə söz yoxdur.
Mən əvvəllə var, Amerikada bir də fişləmişdim. Amerikada gördüm, iş çıxmır da, tanıyırlar, eləyirlər, ona görə çıxdım. Bir dəfə Milli Bank var, orada mən oranın yəsimə tanıyırdı, stajik işləyirdim, stajik günə olmadı dedilər. Baxmışam uşaqlara, necə qaraldılar. Mən də elə gəlmişəm.
Birinci dəfə evdən pul götürürəm, sonra satıram. Tərzən bulam, pulunu aldım. Heç hesab edib 5-6 mat pul qaldım.
Cavadla Ənvəri birləşdirən təkcə gördükləri iş deyil. Hər ikisi atasını erkən itirib.
Beşim, amma təkcə mən qaldım. Evə yemək zaten, nə satdı onu aldım.
Sən kimlə qalsın?
Anamla. Bir də bacım, bacım var. Baba rəhmətdən yer. Volqa çayı var, oradan yer.
Bu iki dostun ailəsi Bakıda kirayədə qalır. Özləri isə əsasən küçədə gecələyirlər.
Mən dəfə evdən qaçmışdım. Ögey atam olanda da. Ögey atam yenə var.
Yenə var, prosto incidir.
İncidir məni.
Mən saat 4-ə qədər, 5-ə qədər
çöldə olurum.
Biz kimisən?
Biz kimisə bir qardaş kimi olmuşuq. Biz də bir-birimizin evimizdə, bir-birimizin evimizdə qalmışıq.
Qaçanda bunlarda qalmışam. Bunlarda hepsinin içə mən qalmışam, bir gedib bir gəlmişik. Məsələn, buna darvanı mənə edəmişik, onun darvanı mənə edibdir.
12 yaşlı işgüzarlar sağlamlıqlarından şikayətçi deyirlər. Amma qripin, soyuq dəymənin onlardan əl çəkmədiyini dilə gətirirlər. Uşaqların söhbətindən məlum olur ki, narazılıqları həm də ailə üzvlərindəndir.
Mən yorulam hərdən birdən. O yorulanda təzə xəstəlik gəlir mənim üstümə. Ona görə tez-tez yoruluram.
Nəcə olmuş?
Sıralar maşın vurdu mənə. Biz necə yəni burada yıxıldım, tullanmaq istəyəndə tullanmadım da, hündür maşınlardan idi. Mən tələdim, tullanmaq istəyəndə ayağım ilişdi, yıxıldım. Ona görə elə olmuşam. İndi Allah qoysa müalicə gedəcək. Bir də ürəyimdə neçə millimetr isə deşik var.
Mənim də qanaslığım var. Eyni şeydir biz, qanaslıqla eyni şeydir. Qan az olsa adam ölür, ürəkdə nəsə problem olsa ölür.
Bəli, siz bilmirsiniz də, siz hələ gün görməmişsiniz. Mən elə olubdur, bundan soruşun. 4 gün çöldə qalmışam.
Niyə?
Bu belə yerdə.
2 gün,
hə.
Niyə?
2 gün, o. Evdən qaçmış.
Niyə? Övlət də getməli ki,
Əgətən mən döymüşdü, mən də qaçdım.
Nənəsi də pis adam, nə qədər çox...
Haram eləmişdi mən çörəyəm.
Haram eləyib evdə yeməyə.
Mən var çörəyəm, var yiyirəm.
Evdə yiyirsən, yeməyə bilirsən. Harada yiyirsən?
Kafedə. Yəni biz gündə çöllərdən yemək yeyirik. Biz çöl yeməyini öyrəşmişik. Hamburger, çizburger. Belə şeylər yeyə bilirik.
Bakı küçələrinin bu az yaşlı sakinlərinə polis bölmələrinin də sakinləri demək olar.
Bizi tutdular içimizi də. Tutuyor kişi. Apardı bizi danışdırdılar orada.
Hara aparırlar, danışdırırlar.
O tərəfdə bölmə var. Sahildə. Orada mən danışdım. O kişi mən gördüm ki, nə olub? Deyir ki, işləm, burada işləm, yemək ki, işləyirəm, yaxşı eləm, qaçsın.
Amma ondan qaçmıram. Deyirəm, daha necə kefiz alaq.
Mən hirsiyiz, dəmi?
Genə dedi, işləyirsən burada.
Mən deyilə gedik oranım.
Uşaqlar danışır ki, maşının təkərlərini rəngləyəndən sonra onların pulunu verməyib aradan çıxan sürücülərə də rast gəlirlər. Macəraları isə heç əskik olmur.
4 təkərə mən sənə verirdilər. Mən çox vaxt demişəm, nə verərsiz, verərsiz də. Ona görə mən çox demişəm elə, ya da vermirəm də, məsələn, pis adamlar. Demir ki, canın sağ olsun. Çıxardım, verim, onu qoyub, öz cürmə. Mən deməyəm ki, çıxardım, öz ver.
Mən bir dəfə 3 təkərini yiyordum, 2 təkərini yiyordum, sonra getdim su gətirməyə. Bir dəfə də 3 təkərini bu ən soğuk vaxtları idi. Heç demədi ki, əli bumbuz olur, hə? Bir təkərini yiyordum, o maşın adı nə idi? Oğlan sürürdü, Ramstorun qabağında. Bir dəfə mənə kim adı verdi, sənin hardadır.
BMW. BMW ən pasləyici model.
3 təkərini yiyordum, getdim bir təkər yumağa. Elə bir möhkəm sürdü, çıxdı, getdi. Sonra gələndə gördüm, nədir? Maşın o, nə, Ramstorun qabağında aşıb. Bir dəfə də evə getmək istəyirəm, hə? Lənz Robin yanına dedim də, jeynərimə ova geçsiz. O birisi qızı apardı, mənə aparmadı, hə? Getdim gənclikdə, gördüm, gənclikdə işlədim də, yarı yola getdim. Gördüm gənclikdə maşın belə böyür işdə qalıb.
12 yaşlı Ənvərlə Cavadın hekayələrində bircə fərqləri var. Cavad məktəbə gedir, Ənvər isə heç hərftə tanımır. Amma avtomobillər haqqında biliklərinə söz ola bilməz. Maşın bazarında son modellərdən tutmuş qiymətlərinə dək xəbərdardılar. Hər halda çox da əlçatmaz olmayan arzuları buna təəccüblənməyə əsas vermir. Biri maşın ustası olmaq istəyir, digər isə taksi sürücüsü.
Durna Səfərlinin hazırladığı reportajı dinlədik küçə uşaqlarla bağlı və uşaqların öz dilindən də eşitdik niyə küçəyə düşdüklərini. Kəmalə xanım, siz nə deyə bilərsiniz? Yəni, hər halda biz dinlədik bu reportajı, bu əsas verir bizə ki, yəni düşünək ki, bəli, hazırda Azərbaycanda küçə uşaqları vardır. Ümumiyyətlə, uşaqlar niyə küçəyə düşür? Araşdırmalarınızda yəqin ki, bunun açmasını tapmısınız.
Bu uşaqların əksəriyyəti uğursuz ailələrdən çıxmış uşaqlardır. Təlim tərbiyədən və birinci növbədə təhsildən yayılan uşaqlardır. Bugünə qədər 257 uşaq bizdə qeydiyyatdan keçib, yəni onlarla iş aparırıq biz. Bu uşaqların 60-65% təhsil almır. Əksəriyyətin ibtidai təhsili var və salam. Ondan sonra təhsil almayıblar. Adlarını yaza bilmirlər. Amma saymağı çox gözəl bilirlər. Özlərini dolandırmaq üçün, qazanc əldə etmək üçün ancaq onlara say önəmlidir. Onun hansı hüququ olmağı uşaq üçün önəmli deyil. Çünki hüquq hardan başlayır? Ailədən başlayır. Ailənin özünün hüquqları pozulursa, istər-istəməz bu uşaq diqqətdən kənarda qalır. Azad həyat sürməyə üstünlük verir. Bir uşaq gəlmişdi bizim yanımıza. Ofisdə otaqların birində oturub bununla söhbət eləyirdik. Birdən qayıtdı ki, havam çatmır. Biz tez əl-ayağa düşdük ki, ay oldu, görürsən, uşağa nə oldu birdən-birə? Deyir ki, mən dörd divar arasına girəndə mənim havam çatmır. Mən o qədər deyir küçədə rahat özümü hiss eləyirəm ki, o qədər sərbəstəm ki, mən dörd divar arasında qala bilmirəm. 8 yaşdan yuxarı uşaqlar maşın yumaq, təkər qaraltmaq, parkovka, moykalarda, kiçik ticarət, qızlar var ki, ailəsinə yardım etmək məqsədi ilə yol kənarlarında avtomobilləri yumaq üçün istifadə olunacaq dəsmallardır, qubqalardır, belə şeyləri satmaqla məşğurdular. Bu günləri mən deyərdim ki, Azərbaycan böyük şəhərlərində küçə uşaqları ordusu peydə olub və bu uşaqlar hər bir zaman müxtəlif cinayətkar qruplarının təsiri altına düşə bilərlər. Küçə uşağıdırsa, küçədədirsə uşaqlar var ki, əksəriyyəti deyərdim ki, evə getmir. Əksəriyyəti küçələrdə, yarımçıq qalmış tikintilərdə, parklarda və internet kafelərdə yatırlar. Yay, qış, bunlar üçün fərqi yoxdur. Hər dəfə biz bu uşaqları yeməklə təmin eləyə bilmirik. Çünki biz artıq aşkarladığımız bizim üçün böyük bir ordudur.
Sizin qeyri-hökumət təşkilatınızın apardığı işlər, tədbirlərə gəlmək istərdim. Danışardınız bizə ki, ümumiyyətlə küçə uşaqlarının azalması ilə bağlı bu istiqamətdə hansı tədbirlər həyata keçirirsiniz, hansı layihələr, hansı araşdırmalar aparırsınız? Bu haqda danışardınız.
Hal-hazırda bizim əsas işimiz küçə uşaqları arasında HIV, AIDS, hepatit, malariya, vərəm xəstəliyi qarşısını almaq məqsədi ilə profilaktik tədbirlər aparmaqdır. Ən böyük arzumuz küçə uşaqlarının ordusunun qarşısını almaq məqsədi ilə və onların cəmiyyətə inteqrasiyası üçün ilk növbədə o uşaqların təhsilə qayıtması, sağlamlığının qorunması, onların təlim tərbiyəsi məqsədi üçün birinci növbədə biz onlar üçün sığınacaq krizis mərkəzi açmaq istəyirik. Bizim ən böyük arzımız budur.
Həyata keçirdiyiniz tədbirlərin nəticəsi olaraq nə əldə etmişsiniz?
Bilirsiniz, birdən bir uşağa demək olmaz ki, gedim mən sənə kömək eləyəcəm. Bu küçə uşaqları olduqca ehtiyatla yanaşırlar insanlara. Cəmiyyət tərəfindən o qədər bunlar uzaqlaşdırılırlar ki, belə deyək, təpik yeyirlər ki, o baxımdan onlar hər zaman özlərini, belə deyək də, güc baxımından müdafiədə dururlar. Proqram çərçivəsində çalışmışıq birinci növbədə ailəyə qaytaraq. Virusa yoluxa bilən bir qrupdur bu uşaqlar. O baxımdan biz bunların qan analizi SPID mərkəzində aparılıb, yoxlanılıb. Ağciyər dispanserinə biz bu uşaqların müayinəyə aparmışıq. Və demək olar ki, əksəriyyətində kəskin bronkit diaqnozu qoyulub. Şükürlər olsun ki, bu uşaqların, işlədiyimiz uşaqların arasında HIV-AIDS-ə yoluxma faktoru yoxdur.
Təxminən neçə uşağı əhatə edir sizin bu tədbirləriniz?
Davamlı olaraq outreach işçilər söhbət aparırlar. Amma davamlı olaraq gələn uşaqların sayı bugün 67 nəfərdir. Bu uşağın qarşısına birinci növbədə çay qoyulur. Çinmək istəyirsən mi? Ehtiyacın var mı? Paltarını dəyişmək istəyirsən mi? O uşaq qayğı görür. Mən nəyə görə deyirəm? Diqqətdən, qayğıdan kənarda qalmış uşaqlardır bunlar. O uşağa bir dəfə qayğı göstərirsənsə, o uşaq sənə iki addım qabağa gələcək. Bu uşaqlar qayğını görəndə sabah o kiminsə bilmədi, hansısa uşağı bizi tanımırsa, o uşağı da çəkib gətirmək ehtimalı daha çoxdur. Bu uşağa nə lazımdır? Qayğı. Bu uşağa diqqət lazımdır.
Bu arada qeyd edim ki, dövlət qurumlarından da verilişimizə dəvət olunan müsahiblər, qonaqlar var idi. Lakin studiyamıza təşrif buyura bilmədilər. Odur ki, az sonra onlardan telefonla aldığımız məlumatları eşidəcəksiniz. Amma öncə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidovun bu mövzulə bağlı dediklərini dinləyək. Biz ona belə bir sualla müraciət etdik ki, bizə statistika lazımdır küçə uşaqları ilə bağlı. Onun cavabını eşidək.
Valla, bura statistika idarəsidir, yanım. Elə Azadlıq Radiosu hər gün zəng edir ki, statistika almaq istəyirəm. Bura bəlim statistika idarəsidir. Gündəlik olan hadisələri o küçələrdə dilənçiliyə barası olan məşğul olanların gün ərzində saxlanması barədə Daxili İşlər Nazirliyinin internet saytında məlumat yerləşdirir.
Küçə uşaqları tutub hansı təşkilatlara təqdim edilir? Bu haqda deyə bilərsinizmi?
Orada hamısı yazılıb anam. Orada hara göndərilir, kimə verilir, hamısı yazılıb.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov idi bizə məlumat verən və onun dediyi kimi internet ünvanına statistika üçün daxil oldu. Yeniyetmə yaşına çatanlarla bağlı məlumatlar var idi, lakin küçə uşaqlarıyla bağlı informasiya əldə edə bilmədik. Kəmal xanım, sizdə hansı rəqəmlər var küçə uşaqlarıyla bağlı?
Bilirsiniz, bunun statistikasını aparmaq qeyri-mümkündür. Kəriyonda illərdən vaxtın keçə ki, bu uşaqları bir-bir sahib qeydiyyata alasın. Əgər konkret statistikadan söhbət gedirsə, küçə uşaqlarıyla bağlı dövlət statistikası yoxdur, belə bir rəqəm yoxdur. UNICEF-in də apardığı tədqiqatlar var. 2003-cü ildə mən bilənim, 10 mindən çox göstərilmişdi bu rəqəm. Bu uşaqlar tək Bakıda deyil axı, bu Gəncədə də var. Bu Sumqayıtda da var. Xırdalanda böyük bir ordu var. Yəni, bunların hər birinin qeydiyyatı aparılsa.
Yəni, bunun üçün nə lazımdır, belə deyək, nə mani olur?
Bunun üçün birinci növbədə təlim-tərbiyə müəssisələrinin, təhsil müəssisələrinin çox aktiv iş aparması lazımdır. Onu qeyd edeyim ki, bizim əməkdaşlıq elədiyimiz dövlət strukturlarından mən Daxili İşlər Nazirliyini, qeyd eləyə bilərəm. Mən çox istərdim ki, Təhsil Nazirliyinin təlim-tərbiyə idarəsi bu işdə bizlə əməkdaşlıq etsin. Biz əməkdaşlığımızı hər dəfə təklif eləyirik. Gənclər İdman Nazirliyinin bu sahədə çox böyük işlər görə bilərlər.
Siz müraciətlərinizə nə cavab
verdiniz? Müraciətlərimizin hələ ki cavabı tolerant münasibət göstərirlər, hələ başqa bir şey yox.
Ümumiyyətlə, araşdırmalarınız bu zamanı nələr aşkar edirsiniz? Bu küçə uşaqlarının cəmiyyətə də təbii ki təsiri vardı. Bu təsir nə kimi özünü göstərir?
Bu uşaq hələ yazılmamış vərəqdir. Bu vərəqi nə istəsən yazmaq ola bilər. Və sözsüz ki, cinayətkar qruplar bu cür uşaqlardan öz əməllərində istifadə etməyə daha çox üstünlük verirlər. O baxımdan bu uşaqlar cinayətkar qruplara, narkotik istifadəçisinə və satıcısına çevrilmək şansları daha çoxdur. Bu uşaqlar seksual zorakılığa sövq oluna bilərlər. Yəni bu uşaq, belə deyək, nə qədər desək də ki, qayğı dövlət tərəfindən qayğı ilə əhatə olunub, amma bu günləri o qayğı mexanizmi işləmir. Qanunlarımız çox gözəl, uşaq hüquqları ilə bağlı çox gözəl qanunlarımız var. Amma onlar yerində işləmir. Bu uşaqlarla işləyən, yenə də deyirəm, birinci növbədə ailədən gəlir, ikinci növbədə bu təlim-tərbiyə ocaqlarından, təhsil ocaqlarından gəlir. Uşağın adı dəftərdə, kitabda, jurnalda var. Uşağın özü küçədədir. O baxımdan burada mən deyərdim ki, dövlət strukturlarının diqqəti daha da çox artırılmalıdır.
Kəmalə xanım, istərdim siz də dinləyəsiniz, əziz dinləyicilər, sizə də maraqlı olar. Biz gənclər arasında sorğu keçirdik ki, bu uşaqların cəmiyyətə nə kimi təsiri var. Dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik.
Pul üçün, ta ki, məni nəsə eləyə bilərlər də. Olur da, metrolarda. Telefonun götürə bilərsin, qazan oğlaya bilər, hər hansı bir nəvim zəng törədə bilər də. Olur da, harası gedirik, bir də gəlir evdə yoxdur, ya kaşlokumuz yoxdur, ya nəyimizsə yox.
Zərər getirə bilərlər də, məsəl üçün, hansısa bir cinayət işləri törədə bilərlər.
Elə ola bilər ki, məsələn, onlar xəstə ola bilər, məsələn, yayılan bir xəstələrdən də hamı yayaya bilərlər də, çünki cəmiyyətin içindədir, onlar müalicə aparmırlar, onun ailəsi, atası, anası yoxdur ki, onun sənin üzərində nəzarət aparsın, onu müalicə eləsin. Mənə fikirləşəm ki, onlar xəstəlikdə yaya bilərlər.
Cəmiyyətə mənfi təsir göstərir. Birinci növbədə. Cəmiyyətdə başqa uşaqlar da var. Mənfi odur ki, oğurluq, cibgirlik, narkotik bu hallar baş verir.
Məncə heç bir təsiri yoxdur. Çünki hər bir gənc kənarda gördüyündən əlavə öz düşdüyü qruq deyirlər. Belə əhatə dairəsi. Ondan daha çox təsirlənir. Ailədəki tərbiyədən daha çox təsirlənir. Nəinki küçədə yatan uşaqları görür.
Gələcəyi yoxdur əmin uşaqların. Yəni, düzdə cəmiyyətdə qarşımıza çıxır tez-tez. Görürsən, birisi müzika satır, sonra maşını təmizləyir zaten belə. Bu uşaqların gələcəyi yoxdur. Olan cəmiyyətə böyük ziyanı var bəli. Qoşulur başqa uşaqlara, başqa uşaqları çəkir öz tərəfinə. Bu da onların cəmiyyətdə artıq yeri çox alır. Çox olur bu uşaqlar.
Gələcəyin mənfisinə də bu. Gələcəyimiz yoxa gedir.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Sorğun dinlədik, əziz dinləyicilər, 14-24 verilişindəsiz Azadlıq Radiosunun efirindən yenə gəncliyin səsi gəlir. Biz reportajı qulaq asmışdıq uşaqlarla Durnanın söhbətinə və orada həmin uşaqlar özləri də bildirirlər ki, küçə uşaqları arasında həqiqətən də cinayətkarlığa meyilli olan, narkotika alüdə olan uşaqlar vardı. Əgər etiraz eləmişsinizsə, bu uşaqların da dediklərini dinləyək ki, görək, onlar nə fikirləşirlər?
Deyirəm də, kliyin illər. Kliyim sən nədir? Nəşə deyə başlayın. Gəlin axşam ora, sizin bütün şeyləri soyalım.
Orada sizə var, elə götürən ləfınızı.
Biz xəbər
bilirə bilərsiniz ki, qaşını bu verə qaşıyasın, amma yeni xəbəriniz olmaz ki, o nədir? Bəli, oğurluq eləyirlər. Şey
adam diyor. Çox olanda metroda oğurluq eləyirlər.
Zibgirlərin böyük işçiləridir. Nə bilim, bəli, nəşə xorlardır, nə bilim.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM-dəsiz. Azadlıq Radiosundan 14-24 verilişi səslənir. Bugünkü mövzumuz küçə uşaqları ilə bağlıdır. Onlar kimdir, harada yaşayırlar, niyə küçədədirlər? Bu suallara Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sədri Kəmalə Ağazadə ilə cavab axtarırıq. Kemalə xanım, onların təhsil problemləri var, sosial müdafiə problemləri var, sağlamlıq problemləri vardı. Sizcə dövlətin münasibəti necədir bu uşaqlara? Necə dəyərləndirirsiniz?
Ola bilsin ki, mənim indi dediklərimdən sonra sabah təhsil nazirinin əməkdaşları döşlərini döyüb deyəcəklər ki, ay yox, bunlar məcburi məktəbdə təhsil alacaqlar. Yalan sözdür, mən bu sözə inanmıram. Çünki bu uşaqlarla xüsusi adamlar məşğul olmalıdır. Bu uşaqlarla birinci növbədə psixoloqlar işləməlidir. Görün neçə nazirlik birləşib bir krizis mərkəzi ətrafında birləşə bilər. Əstəfəllə fikirləşməsinlər ki, mən onların səlahiyyətlərini aşağı salıram. Xeyr. Sadəcə olaraq bizə yardım etsələr, biz onlara çox böyük işlərdə köməklik göstərmiş olarıq.
Bəs sizcə mane olan nədir onlara, yəni yardım etməməkdə? Halbuki bu problemdir və çözülməsək onların əlindədirsə, mane olan nədir onlara?
Yəqin daha vacib problemlər var.
Bu məsələ ilə bağlı ailə, uşaq və qadın problemləri üzrə Dövlət Komitəsi ilə əlaqə saxladıq. Həmkarım Durna 2 gün ərzində 30 dəfəyə yaxın zəng etsə də uşaq məsələləri üzrə departamentdən bizə müsahibə vermədilər. Dedilər ki, yuxarıdan icazə olmadan informasiya verilməyəcək. Amma nə özləri, nə də ki biz informasiya almaq üçün icazə ala bilmədik. Aidiyyatı qurumlardan Gənclər və İdman Nazirliyinə müraciət etdik. Nazirliyin nümayəndəsi İndira Aciyevanın verdiyi məlumatı dinləyək.
Konkret kimsəsiz, baxımsız uşaqlarla bağlı məsələlərə aid konkret sənədlər qəbul edilib, konkret dövlət proqramları qəbul edilib. 2004-cü ilin aprel ayında məhz küçə uşaqlarına aid belə bir sənəd Nazirlər Kabinetinin sənədi qəbul edilmişdi. Lakin ondan sonraki dövrdə sənədlərin qəbulunda və bu məsələyə yanaşmada bir qədər dəyişikliklər baş verdi. Çünki biz küçə uşaqlarını bir ayrıca problem kimi götürsək, çətin ki, onu həll edə bilərik. Bu problemin özü nəyəsə, hansısa digər səbəblərdən doğan bir problemdir və ona görə səbəblərə ünvanlanan bir sənədlər qəbul edildi və bu sahədə çox vacib bir sənəd 2006-cı ildə artıq mart ayında prezident tərəfindən imzalanmış sənəd idi ki, və onun da belə biraz uzun və çətin adı var. Deinstitutlaşdırma proqramı deyilir ona. Yəni, internat məsələlərində, dövlət uşaqlara qayğı məsələlərində olan o vaxt 26 mindən artıq uşağa ünvanlanıb bu proqram. Beynəlxalq praktikada olduğu kimi onların ailə mühitinə qaytarılması nəzərdə tutulur bu sənədlə. Aparılan sosioloji sorğular göstərir ki, küçədə yaşayan uşaqlar o dövrdə özünü orada çox sərbəst hiss edir və əksinə olaraq, onlar ailəyə qayıtmaq da istəmir. Çünki küçədə onlar müəyyən sərbəstliyi görür, özləri pul qazanır, özləri öz həyatına cavabdehliyi hiss edir və bu onları müəyyən vaxt çərçivəsində bu onları qane edir. Və onlarla məşğul olan belə çıxır ki, yeganə polis orqanları olurlar. Əslində onların işi bir o qədər də qənaətbəxş sayılmır. Bu dövlət buna bu cür münasibət qiyməti verir və bu sistemin yaxşılaşdırılması üçün mən o dediyim böyük dövlət proqramı var ki, o həmçinin bu orqanlarında, bu qurumlarında işinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsini nəzərdə tutur. 101.7
FM. Bir daha salamlayıram sizi 14-24 verilişindən, əziz dinləyicilər, əziz gənclər. Verilişimizin bitməyinə də artıq az qalıb. Studiyadakı həmsöhbətim Kəmaya Ağazadə ilə küçə uşaqları mövzusunu müzakirə edirik. Küçə uşaqları kimlərdir? Ümumiyyətlə, onlar niyə küçədədirlər? Bəs küçə uşaqlarını aşkarladıqda onları hara təhvil verirsiniz? Bu da çox maraqlıdır.
Prosedur qaydaları var. Məhkəmənin qərarından sonra uşaqların uşaq və yetməni saxlama məntəqəsi ora yerləşdirilə bilər. Amma valideyn deyir ki, mən özüm buraxıram uşağı.
Kimlər onlara cavabdeh olmalıdır bu küçə uşaqlarına?
Küçə uşaqlarına
küçədə
hər birimiz cavabdehik. Şəhər mərkəzində olan obyektlərdir, zirzəmilərdir, yarımçıq qalmış tikintilərdir və ən əsası da artıq birazdan soyuqlar gəlir, daha çox internet kafelərdir. Sözsüz ki, burada icra strukturları da cavabdehdir. Hər rayonun icra aparatlarının qəyyumluq, övladlığa götürmə, uşaqlarla iş üzrə şöbələri var. İşləsinlər də. Bu sahədə işləri çox azdır.
Bu reallıqdır ki, dünyanın hər bir yerində var bu küçə uşaqları anlayışı və dünyanın hər bir yerində rast gəlmək olar bu uşaqlara. Bəs Azərbaycanın küçəyə düşmüş uşaqları bu dünya miqyasında necə görünürlər?
Başqa ölkələrdə sığınacaqlar daha çoxdur. Məsələn, xristiyan ölkələrində bu uşaqlar kilsələrə üz tutub orada sığınacaq ala bilirlər. Bizdə isə küçələrdə yatırlar.
Təşəkkür edirəm Kəmalə xanım, gəldiniz. Qeyd edim ki, əziz dinləyicilər, qonağımız Azərbaycan Uşaqları Birliyinin sədri Kəmalə Ağazadə idi. Təşəkkür edirəm dəyərli fikirlərinizə görə.
Siz sağ olun.
Çox sağ olun ki, gəldiniz. Əziz dinləyicilərimiz, sizinlə də gələn həftəyə dək sağlaşırıq. Bizi eyni dalğada, eyni saatda gözləyin. 14:24 gələn həftədə görüşünüzə gələcək. Yeni mövzularla, yeni müzakirələrlə. Hələlik. Günəşçi mirovuzda odur ki,